Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur de o nouă ocazie în care vă pot saluta la emisiunea Educație pentru viață. Tema de astăzi, relațiile adolescenților. Vorbim atât despre problemele pe care le au adolescenții, despre temerile lor, dar și despre temerile părinților cu privire la adolescenții lor. Cum să întâmpine problemele acestora și cum să le fie prieteni în continuare. Dacă depășesc această etapă, pot fi prieteni pe viață. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog școlar la Colegiul Național de Arte din Ulipate, Alina Munteanu. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit.
Nu știu dacă este bine spus că e bine să fii prieten cu propriul copil. Mai ai autoritate asupra lui dacă îți este prieten sau cum să menții echilibrul acesta între prietenie și autoritatea de părinte?
O întrebare foarte frumoasă și foarte bună pentru toată lumea. Într-adevăr, există părintele care este prieten, părintele care este autoritar, părintele care este întotdeauna confuz, sunt mai multe tipuri de părinți. Dar întotdeauna există această întrebare. Pot să fiu prieten cu copilul meu? Răspunsul nu o să-l găsim noi, însă încercăm să discutăm astfel încât să lăsăm fiecare părinte să decidă cât de mult poate să fie prieten. Pentru că în relația de părinte și copil e foarte complicat să fii prieten, pentru că unui prieten nu-i permiți să îți ceară, să respecti niște reguli, să fii sancționat dacă n-ai făcut ceva de către prietenul tău. Deci relația de prietenie nu știu dacă ar fi 100% acceptată în acest tip de relații între părinți și copii. Dar putem să discutăm despre o apropiere afectivă.
Exact, care când vorbim despre prietenia părintelui cu propriul copil, în special în perioada adolescenței, părintele vrea atunci să devină brusc prieten cu copilul, pentru că își dorește să brusc. Nu este normal să se întâmple lucrul acesta, dar am întâlnit părinți, nu vreau să generalizez, dar care intră oarecum într-o criză. De ce nu sunt eu confesorul copilului meu? De ce are nevoie de altcineva? Eu vreau să fiu prietenul lui pentru că știu să gestionez cel mai bine lucrurile complicate. Pot sau îl cunosc foarte bine pe copil. Însă, în condițiile acelea, copilul are nevoie sau adolescentul are nevoie de alte persoane, dacă mai ales până atunci părintele nu i-a fost foarte aproape. Și aici vorbim exact ce spuneați dumneavoastră despre o prietenie, o relație afectivă. Ai nevoie de acea comunicare, de acea legătură cu propriul copil, chiar dacă celelalte elemente care țin de autoritatea părintelui se mențin.
Este foarte dificil să devii prietenul lui dacă până atunci ai fost distant, dacă până în momentul adolescenței nu ai învățat să comunici, să asculți copilul. Esențial e să asculți, pentru că de aici pornește relația afectivă. Dar, exact cum ați spus dumneavoastră, sunt unii părinți care doresc să devină poate foarte prieteni, dacă putem să facem o mică licență, nu, lingvistică, cu copiilor dintr-o dată. Problema este mult mai complicată, pentru că acest lucru îl fac dintr-o dorință de a controla viața socială a copilului, de a îl ghida, de a dori să-l ghideze. Ori în acest fel nu ajuți copilul, nu-l înveți ca el să prindă zbor și să învețe singur să facă față solicitărilor. Copilul trebuie ghidat într-un mod indirect în această perioadă. Trebuie ascultat, nu trebuie judecat, ci trebuie pus să se confrunte cu propriile decizii, să vadă ce consecințe are fiecare decizie și în funcție de ce dorește să decidă ceea ce crede că este bine. Toate sub ochiul părintelui, dacă se poate. Dar pentru ca părintele să fie acceptat, nu, în unghiul acesta intim al sufletului de adolescent, cred că e o mare problemă aici. Asta este marea problemă. Când adolescentul acceptă părintele să fie lângă el și când îi solicită sprijinul. Marea problemă este pentru un părinte, dacă vorbim și despre temerile lor, a apare în momentul în care copilul nu mai vine să se destăinuie lui și își face un grup de prieteni, eventual două, trei persoane foarte apropiate cu care se sfătuiește. Bineînțeles că perspectiva unei alte adolescențe este la fel de puțin experimentată. Și deciziile de multe ori sunt pripite, consecințele
sunt... Și greșite și consecințele le suportă și părintele.
Le suportă părintele probabil dublu, pentru că un părinte suferă și din perspectiva copilului și din perspectiva lui. Dar cred că vorbim de adolescenți mai mult. Părintele,
da,
asta e rolul lui, să sufere și să sprijine.
Încercam să amintim situația părinților astfel încât să îi conștientizăm că sunt lucruri inerente, că trebuie să fie pregătiți și să le accepte oarecum. Pe de altă parte, este nevoie de o experiență anterioară, de o relație profundă, puternică cu propriul copil pentru a-i întâmpina aceste, sau a întâmpina această etapă. Pentru că sunt lucruri previzibile, dar și imprevizibile. Dacă va avea încredere copilul, chiar atunci când devine adolescent, să discute cu tine, o va face, dar dacă nu i-ai câștigat încrederea, s-ar putea să se ducă doar la prieteni. Pentru că, bine, exact cum știm, se vorbește foarte mult și specialiștii spun că în perioada adolescenței adolescentul simte nevoia să comunice cu prietenii, după cum spuneați dumneavoastră. Va avea un grup de prieteni, dar dacă părintele i-a fost alături întotdeauna, îi va fi și părintele aproape, așa este?
Da, copilul va mai scăpa mititele informații despre grupul lui prin orice fel. De aceea părintele trebuie să fie atent la orice glumă, orice remarcă pe care o face copilul, orice informație pe care o dă eventual în mod accidental, pentru că toate aceste informații incidentale, accidentale, aduc foarte multe date despre grupul în care copilul lor este. Da. Ce să spun, nu este foarte greu să, dacă ai avut o comunicare foarte bună cu copilul tău de mic, nu este foarte greu să îți dai seama ce trăsături de caracter au fost formate de mic și continuă să se dezvolte în perioada de adolescență. Trăsături care sunt și pozitive și mai puțin pozitive. Și dacă îți cunoști bine copilul, știi cam ce tentații poate să aibă și de ce să poți să-l aperi. Dar asta înseamnă că trebuie să-ți cunoști bine copilul ca părinte și să-l urmărești în evoluție și să știi la ce să te aștepți.
Dar la capitolul acesta, relația cu părinții, cu ea începem, deci cred că pentru cei care sunt interesați în mod special, ne referim aici la părinți, dar și la o anumită categorie a adolescenților, ei se axează foarte mult pe relațiile romantice, vor să afle acolo anumite răspunsuri la întrebări și pe relațiile de grup, de asemenea vor răspunsuri la întrebări și bănuiesc că la dumneavoastră, la consiliere, vin cu astfel de probleme. Pe direcția aceasta a relației cu părinții, care sunt problemele care apar?
Problemele...
Ce îi nemulțumește, de exemplu, pe adolescenți în relația cu părintele, cu părinții?
Adolescentul este precum apa. Tinde să ia forma spațiului în care este pus. Dacă adolescentului se oferă foarte multă libertate, devine libertin. Dacă odată ai oferit șansa adolescentului să se ducă undeva unde n-ai fi vrut, dar ai zis, hai totuși să-l las, a doua oară cu siguranță va insista și dacă nu-l vei lăsa, vei avea mari probleme. Aici apare problema de adolescență, când părintele nu este consecvent. Și odată îl lasă, odată nu-l lasă să iasă în oraș cu prietenii, odată îl lasă la club, odată nu-l lasă. Asta este problema lor. Și partea pe care părinții, ascunsă pe care părinții nu o înțeleg, este că un copil învață și el să fie inconsecvent în tot ceea ce face, de la ceea ce primește acasă, de la educație, de la modul în care e tratat.
Bine, dar pe direcția pe care ați amintit-o dumneavoastră, cu exemplele respective, chiar nu știi în calitate de părinte ce să faci. Dacă nu îl lași niciodată, înseamnă că nu pui accent deloc pe socializarea lui, pe nevoia lui de a interacționa cu persoanele de vârsta copilului tău. Dacă îl lași odată, iată, înseamnă că ești inconsecvent, pentru că el are un simț al dreptății foarte dezvoltat și vrea să fii drept. Dacă l-ai lăsat, îi se pare normal să continui dacă ai făcut odată lucrul acesta. Și așa mai departe. Ce cale să alegi pe astfel încât să nu fie nici el frustrat?
Da, este o întrebare bună. Trebuie totdeauna să existe niște reguli de bun simț pe care să le respecte și părintele și copilul.
Cum ar fi?
Bănuiesc că dacă dorește să socializeze, nu trebuie neapărat să se ducă în club noaptea. Poți să socializezi până la oră decentă, 10 sau de eventual 23. Am să vă dau un mic exemplu. Anul acesta, la câteva dintre liceele din capitală și colegii, balul bobocilor a fost organizat până la ora 22. Pentru că după 22 începea programul de club. Câteva, nu foarte multe. Și exact aceeași dezbatere a fost în cancelarii, între profesori, în cele două colegii de care vorbesc. Dar ce ai putea să vorbești și să spui mai mult după ora 22? Ce ar putea să faci ca să se numește, să se numească socializare după ora 22?
Simplul fapt că grupul meu face lucrul acesta, iar tu ești părintele acela rău care nu mă lași. Și pe prietenul meu sau pe prietena mea o lasă părinții. De ce tu nu?
Da, este adevărat, dar îți asum ca părinte. Pentru că
deci această judecată a adolescentului tău ți-o asum, pentru că știi că așa este cel mai bine pentru el.
Gândiți-vă la următorul lucru. Întotdeauna există un adolescent în grup, da, care consumă, să zicem, etnobotanice sau fumează și niciodată nu știi care e. De cele mai multe ori nu este cine nu te aștepți. Și atunci, de ce să practicăm mimetismul în educație? Dacă și X se duce și ia uite ce rezultate bune sau ce minunat este acest copil, să-mi las eu copilul. Nu, întotdeauna totul trebuie gândit logic și fără prea multe emoții. Și luate decizii cât de cât pe baza negocierii și explicate clar. După ora 22 sunt foarte multe pericole pentru care, asta este motivul pentru care eu ca părinte decid că e mai bine să vii la ora 23, să zicem.
Și argumentul adolescentului este eu și până la ora 22, dacă vreau, voi face aceleași lucruri de care te temi tu.
Da, sunt de acord, numai că după ora 23 sunt mult mai multe tentații.
Au fost foarte la fel supravegheați.
Exact. Gândiți-vă că au fost filme foarte bune făcute despre tentațiile și pericolele care îi pândesc. De exemplu, mi-amintesc un film Taken. Este vorba despre o fată care pleacă tot așa singură cu o prietenă la Paris, tot împotriva dorinței tatălui, cu acceptul mamei, care era un pic mai
deschisă. Putem vorbi și despre această...
Exact. Și ce se întâmplă acolo este răpită. Deci ce vreau să spun, că sunt atâtea filme care încearcă să arate pericolele. Nu trebuie neapărat părintele să vină el cu această explicație. Poate să-i aducă un film. Și sunt atâtea emisiuni pe tema aceasta.
Pe înțelesul lor.
Și nu numai pe înțeles, dar să vadă că nu e numai perspectiva părintelui. Că de obicei adolescentul așa spune. I-am auzit și eu în cabinet. Numai mama gândește așa sau numai tata gândește așa. Nu, nu numai mama, nu numai tata, dar sunt atâția oameni care gândesc în acest fel. Și e o cauză pentru care ei gândesc așa.
Da. Iată o modalitate, așa cum spuneați dumneavoastră, ar putea să fie pe limba lui și să nu-și mai judece părintele. Ați amintit despre neconcordanța între mamă și tată, dând exemplul respectiv. Cât de mult îl afectează pe adolescent? Este interesant faptul că, bine, nu doar în film, ci și în realitate, uneori unul dintre părinți, și este interesant, cum spuneam, dacă se trece peste cuvântul tatălui, pentru că mama are această putere, această autoritate, ce se întâmplă când rezultatele sunt negative? S-ar putea permisivitatea să fie și din partea tatălui, de asemenea. Și mama să fie
mai rar,
dar sunt și cazuri.
Sunt cazuri,
pentru
și
că
știți...
sunt tații, de exemplu, foarte mult plecați de acasă și atunci încearcă să compenseze cumva prin această...
Și în acest caz și în cazul în care sunt divorțați părinții. Atunci apare o foarte mare problemă, pentru că fiecare părinte încearcă să
îi ofere copilul,
oferindu-i ceva. Și în general mamele sunt mai stricte în acest caz și tații sunt mai permisivi. Este, aici depinde, în perioada de adolescență copilul devine mai egocentrist și mai egoist, drept pentru care va face ce va dori el și va alege polul care îi susține lui ideile. Și dacă mama este permisivă, bineînțeles că îi va conveni foarte mult să vină să discute cu mama. Numai că ce va învăța acest copil? Acest copil va învăța că există o latură duală a vieții, ceea ce nu e corect. Valorile pe care le va învăța el sunt niște valori îndoielnice.
Non-valori chiar.
Da.
Da, să zicem. Dar, așa cum spuneați că este necesar să existe consecvență în dreptul abordării părinților față de adolescenți, este necesar să existe armonie în toate etapele de dezvoltare ale copilului, inclusiv în adolescență. Pentru că s-ar putea să fii investit anterior, dar la momentul adolescenței să dai greș.
Exact, cum spuneți dumneavoastră, și continuitatea, continuitate, exact. Consecvență, coerență, toate aceste cuvinte cu co sunt esențiale în educație. Și nu vorbim numai de relația cu părinții, relația cu profesorii. Iarăși, deci toate aceste calități pe care încercăm noi, de exemplu, psihologii și nu numai, și profesorii la clasă, tocmai asta încercăm să transmitem. Mergeți mai departe, pe aceeași linie mergem împreună, pe aceeași linie împreună cu părinții, ca să atingem niște obiective, toți în același gen, în sens.
Și pentru că ați amintit despre relația cu profesorii, dacă există probleme la capitolul relațional cu părinții, acestea rezidă și în relația cu profesorii?
Nu neapărat, pentru că fiecare profesor are o personalitate diferită, are un stil personal de a aborda disciplina și aduce un plus. Chiar dacă spun ei că e plictisitoare o anumită disciplină, dincolo de acea plictiseală, învață ceva, chiar și la nivel non-verbal, deprind un mesaj de la profesorul respectiv. Viața e mult mai ofertantă la școală decât acasă. Dar un părinte niciodată nu o să fie înlocuit de un profesor. În schimb, poate să fie completat foarte frumos de profesori prin ceea ce transmit aceștia la școală.
De aceea este bine să existe o echipă și chiar să se arate interesul din partea părinților de a colabora cu profesorii. Mergem mai departe. Relația cu grupul. Cât de important este să fii validat de către aceștia? Mai mult decât înainte. De ce?
Pentru că în momentul acesta ei descoperă valoarea pe care o au ca individ care are anumite calități fizice și vorbim de relațiile care încep în perioada aceasta sau se prefigurează cele între cele două sexe. Vorbim despre faptul că ei doresc să fie confirmați de grup întotdeauna. Dacă se face, de exemplu, într-un grup o glumă proastă despre unul dintre ei, în acel moment apare stânjeneala, nu știe adolescentul cum să se șteargă acea glumă, să se acopere cumva ca să nu rămână cu stigmatul.
Tendința este să răspunzi și tu cu aceeași ironie,
depinde,
nu?
Depinde.
Depinde cât ești de puternic, depinde de proeminent
exact,
în grup, dacă
de
ești
temperament,
liderul,
depinde de mai mulți factori.
Evident că liderul este cel care își permite să facă glume la adresa altora din grup.
Depinde. Nu, să știți că mai ales acum în societatea noastră unde au grupuri de WhatsApp, sunt
acolo
foarte liberi. Este o libertate în exprimare și în comunicare, hărțuire, apar tot felul de răutăți, se hărțuiesc, deci
și pentru că ați amintit
lucruri
de mediul acesta online, tendința este de acceptare mai mult în grupul acesta, în mediul online, sau a rămas interesul și pentru real, pentru grupurile reale?
Sunt două lucruri diferite, cred eu, din experiența pe care o am și din modul în care abordează ei relațiile acestea. În momentul în care ei comunică prin WhatsApp, faptul că lipsește acel element non-verbal le dă multora dintre ei sentimentul că pot să spun absolut orice, fără niciun fel de cenzură, fără să își pună problema. Da, fără să își pună problema că ceea ce spun are vreo consecință, drept pentru care nu știu cât de autentice sunt relațiile pe WhatsApp. În schimb, în viața reală, relaționarea este ca și pe vremea noastră, poate un pic puțin mai agresivă, dar da, țin foarte mult la imaginea lor în public, de aceea se duc și în cluburi, de aceea au tot felul de modalități de a socializa, se duc în excursii mai mult decât mergeam noi. Deci contează foarte mult, mai ales cea directă.
Și exact cum spuneați, imaginea pe care eu mi-o creez în grupul respectiv, adesea care sunt valorile promovate de grupurile acestea? Și cum ar putea ei să renunțe la valorile pe care le-au preluat de acasă, le-au primit de acasă, în favoarea acceptării în grup, integrării în grup?
Grupul are etape, faze în care se construiește și în fiecare fază vine cu o plus valoare, cum spun ei. Fiecare grup are valorile, are convingerile lui la care trebuie să adere. Nu uitați că există într-un mod mult mai clar reprezentată ideea de grup în filmele americane, în filmele despre frății, frăția alfa, frăția beta, acolo e foarte clar. La fel este și la noi, numai că nu apare casa, casa alfa, casa beta. Fiecare nou membru care dorește să accede într-un grup va trebui să demonstreze că face față grupului, că preia din acele valori și că se supune normelor de grup. Grupul, să știți că are o forță extraordinară pentru un adolescent. El simte că face parte dintr-o microsocietate. Se simte important și vrea să se afirme în grupul respectiv. Deci este foarte important. Cu ceea ce vine de acasă, cred că sunt la niveluri diferite. Cu ce vii de acasă este o cărămidă din personalitatea ta, dar cu ceea ce vine grupul este altă cărămidă. Nu înseamnă că sunt în contradicție, dar dacă valorile pe care le are grupul intră în contradicție cu cele de acasă, mă tem că
renunță la
acasă. Exact. Pentru că își dorește să fie în acel grup.
Spre nefericirea părinților și în contextul acesta apar foarte mari crize în familie, pentru că părintele observă schimbarea care a avut loc în viața adolescentului lor pe direcția aceasta a comportamentului, a adoptării unor alte principii de viață și apar conflictele. Cum ar trebui să gestioneze părinții chiar aceste schimbări care sunt evidente în detrimentul valorilor pe care ei le-au promovat?
Conflictele apar deoarece părinții judecă emoțional. În momentul în care ești părinte, e foarte greu să te detașezi, să devii obiectiv și să încerci să ai o discuție logică, să înțelegi cauza pentru care copilul tău a renunțat la o valoare sau măcar să-l asculți cu mintea, nu cu sufletul. De aceea apar conflictele. Am testat postura aceasta cu fiul meu și am constatat că cu cât nu mă consum emoțional, cu atât înțeleg mai bine problema. De cele mai multe ori, cauzele sunt foarte simple și foarte evidente, de aceea nici nu se văd. Și dacă reușești să ieși din globul tău de părinte și să te gândești, acum sunt un adult și vorbesc cu un adult în devenire, reușesc să văd de ce copilul meu a ales altă cale sau altă valoare sau alt răspuns sau altă decizie decât i-am indicat eu sau decât aș face eu ca părinte. Deci comunicarea, și nu o comunicare emoțională, o comunicare logică.
Și mai întâi, așa cum spuneați, să-l asculți. Să ai răbdare să-l asculți, nu să-ți pui tu opinia din start, să condamni comportamentul fără să asculți care este problema cu care poate el s-a confruntat și motivul pentru care a acceptat acele lucruri. Nu este ușor, cum spuneați dumneavoastră, să faci
schimbarea
aceasta, exact, da. Și să poți să te detașezi atât de ușor, cum spuneați dumneavoastră, sunteți specialist. Nu toți părinții au informațiile acestea și puterea să fie atât de, da, să-și impună.
E adevărat, dar gândiți-vă la ceea ce se întâmplă dacă avem un conflict. Dacă avem un conflict, nu numai că nu se rezolvă nimic, pentru că toată lumea țipă, cum fac adolescenții din ziua de astăzi. Dar pe lângă acest lucru, nici nu va mai veni la mine adolescentul. Deci mi-l pierd definitiv, sau măcar pentru o perioadă de timp. Dacă toate astea sunt știute dinainte, se face ca un fel de analiză SWOT, să vedem care sunt oportunitățile, care sunt părțile tari, părțile slabe. Dacă părintele dinainte stă și se gândește ce are de pierdut dacă iscă un conflict, eu cred că poate să se pună în postura unui om adult. Și atât.
Se pare că în perioada aceasta, prin intermediul grupului, individul adolescent se cunoaște mai bine, se identifică altfel cu persoanele din grupul acela și reușește să se descopere. Cum sunt relațiile de același gen? Un prieten foarte bun, cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă pentru adolescentă?
Cea mai bună prietenă pentru adolescentă este e confidenta. Este, cum spuneai, soulmate, adică sufletul pereche amic. Dar, în general, ce am constatat eu este că dintre cei doi poli ai relației, unul dintre ei este un giver, dacă aș putea să spun, unul care oferă foarte mult, și celălalt un taker, care ia foarte mult. Iar în tipul acesta de relații nu prea se schimbă pozițiile. Giverul primește și cere în permanență, celălalt dă. E interesant.
Deci nu sunt recomandate sau trebuie
sunt
să vedem tipologia aceasta?
Sunt.
Și
au nevoie. Gândiți-vă că și noi am fost adolescenți și am avut nevoie de acele prietenii. Eu mi-amintesc cu plăcere.
Și poate am rămas cu ele.
Am rămas cu ele și am învățat din ele. Chiar dacă ele nu duc întotdeauna în cele mai bune, la cele mai bune decizii, dar ele aduc un alt punct de vedere. Ele aduc acolo o mică cărămidă la dezvoltarea personalității. Este nevoie de acea prietenă, de acea confidentă. Iar din punctul de vedere al băieților, ei nu prea...
Nu sunt așa cum...
Nu sunt așa de dornici să se confeseze, pentru că probabil asta este educația pe care o primim de sute, mii de ani. Bărbatul nu trebuie să plângă, bărbatul nu trebuie să spună ce
să-și
simte.
Să-și exprime emoțiile.
Da. El doar trebuie să trăiască. Da? Dar ei, băieții, în general, discută, au proiecte împreună. Depinde la ce... pe ce valori se bazează prietenia lor.
Au activități, clar.
Au activități,
împreună,
da. Sunt
unele sportive,
exact.
Au multe sportive, hobby-uri pe care le dezvoltă împreună și, așa cum spuneam, că sunt multe întrebări pe care ar putea să le aibă adolescenții cu privire la subiectul acesta. Am întâlnit pe un forum întrebarea cât durează prieteniile adolescenților.
Prieteniile, amicițiile.
Amicițiile, da. Și cealaltă direcție.
Toată viața, dacă e posibil, de ce nu?
Dar dacă este, așa cum spuneați dumneavoastră, unul care oferă foarte mult și unul care primește...
Depinde foarte mult de energia.
S-ar putea să se schimbe la un moment dat rolurile sau să se maturizeze relația și să existe un echilibru? Pentru că e clar că sunt dăunătoare astfel de relații și nu știu dacă pe întreaga viață ar putea să funcționeze în felul acesta, chiar dacă intervine distanța, familia și așa mai departe. Dar la un moment dat te vezi epuizat de o persoană care solicită foarte multă energie din partea ta.
Este foarte adevărat, însă depinde. Depinde foarte mult de energia celui care oferă. Sunt astfel de prieteni, cunosc. Deci eu am. Cunosc fete care mi-au crescut sub ochi și... a mers relația, însă exact cum a spus dumneavoastră, în momentul în care cel care oferă simte că nu mai are energie, se retrage o perioadă, după care o ia de la capăt, pentru că, vedeți dumneavoastră, amicițiile acestea se bazează și pe anumite afinități pe care nu le ai cu oricine. Și e foarte greu să găsești o persoană să aibă aceleași dorințe ca și tine, să aibă aceleași hobby-uri, să împărtășească aceleași opinii. De aceea se reîntâlnesc cele două prietene, dacă vorbeam despre...
Cred că pentru dumneavoastră care sunteți în mediul acela, observați și știți foarte bine care sunt prieteniile de genul acesta, pentru că împrumută obiceiurile, pasiunile, stilul de îmbrăcăminte, se pare că acum, mai mult sau mai puțin, acceptat machiajul. Și atunci fac să se asemene cât de mult și la chip,
fizic.
Da? Fizic. Deci se preiau anumite...
Da, prin mimetism, prin dorința de a fi asociat cu persoana respectivă, da. Dar în același timp își doresc să fie și originali. Deci este o contradicție. poate asta este cea mai frumoasă latura adolescenței.
Bine, contradicțiile, fluctuațiile acestea și tipologia despre care aminteați se menține și în relația romantică, unul care oferă celălalt care dă. Practic așteaptă același lucru să găsească, pentru că se pare că așa suntem ca persoane.
După câte știu eu și după câte am observat și numai din viața personală, este o întrebare pe care o adresez multor cupluri și multor persoane, da, întotdeauna. Nu există acea relație de 50-50, fiecare dă 50% într-o relație de romantică. Este imposibil, întotdeauna unul dă mai mult. Dar problema care ar trebui să fie...
Sau pe anumită direcție, poate că
exact,
de mai mult.
Exact, da. Ceea ce ar trebui să fie, ar fi să următoarea situație, să se schimbe acest procent. Dacă eu ofer acum 70% și partenerul 30%, ne mai schimbăm din anumite puncte de vedere sau ne mai schimbăm din
adică
alte laturi.
Adică alternăm la un alt moment, ofer eu mai mult și
asta
tu ai nevoie echilibru. Să primești.
Da, asta este când este vorba despre o relație romantică echilibrată, dar când vorbim despre relații romantice neechilibrate, nu. Atunci, într-adevăr, numai unul oferă și celălalt se învață să primească. Dar viața îl aduce în timp și pe el să fie la un moment dat cel care oferă. Cam așa se întâmplă.
Psihologic vorbind, persoanele acestea care oferă sau care primesc, în felul acesta se simt și bine și observăm că dacă într-o relație lucrurile nu funcționează de maniera aceasta, simt nevoia să se retragă pentru că nu-și găsesc rolul. Mai ales persoanele care oferă.
Da, de fapt, nu știu dacă e vorba neapărat de rol, cât este vorba despre așteptări. Așteptările sunt diferite. De aceea, întotdeauna într-o relație romantică, nu vorbim de adolescenți, pentru că acolo nu se poate așa ceva. Acolo
există, imediat la ei.
Da, există o dragoste la prima vedere și nu mai există loc de discuții. Dar când ajungi la vârsta adultă, deja când începi o relație, cea mai bună soluție și cel mai bun început este să discuți despre ce așteptări ai tu și ce așteptări are partenerul. Pentru că de multe ori, pornind pe un drum, când așteptările sunt diferite, drumul e anevoios și probabil că se termină.
Revenind la adolescenți, după cum spuneam,
da.
Relațiile romantice, cum sunt privite acestea? O normalitate de către ei, o anormalitate de către părinți?
Ei normal că o să privească și mi se pare normal să fie momentul în care să aibă cea mai frumoasă și prima iubire. Este normal la vârsta lor să aibă. E normal la orice vârstă să iubești, dar mai ales atunci.
Cât de mult îi afectează dacă aceasta nu există?
Dacă nu există, este o mare problemă pentru că încep să considere că ei au o problemă, că ei sunt sursa lipsei dragostei. Consideră că au o problemă fizică sau că nu sunt suficient de inteligenți sau își găsesc ei problemele pe care le au și atunci apare o devalorizare pe care și-o administrează singuri și în timp nu este bine pentru că în timp când ajung adult sau când se apropie de adultețe vor fi tentați să accepte orice tip de relație numai ca să-și demonstreze că pot.
Da. Dar în perioada aceasta spuneați că e vorba despre o îndrăgostire și atâta tot.
Nu e atâta tot. Îndrăgosteala de la vârsta de... Dacă puteți să spunem, îndrăgosteala de la vârsta adolescenței este cea mai frumoasă și este totală.
De ce? Cum adică?
Deci ei o trăiesc plenar, nu numai afectiv. Ei trăiesc totul afectiv. Mintea lor este judecă emoțional până la vârsta de 16 ani. 17 ani. Deci pentru ei este tot iubirea, prima iubire sau iubirea aceea de la vârsta aceasta. Nu numai afectiv și intelectual, este o dorire totală.
Știm foarte bine din ceea ce ne spun specialiștii că au loc niște schimbări la nivel hormonal și că tendința, așa cum spuneați dumneavoastră, este să trăiască plenar și se centrează foarte mult pe această îndrăgostire. Atunci,
rezultatele sunt pe plan cognitiv,
academic,
nu prea mai sunt.
Cognitiv,
Depinde.
Înseamnă că nu este recomandat să se îndrăgostească, da?
Nu, trebuie să știți că nu toți. nu toți sunt așa. Depinde. Putem să vorbim de cazul în care dragostea adolescenților este atât de profundă încât le afectează munca. Nu. Sunt copii care învață, dar, cum să spun, în relația lor merge foarte bine și sunt liniștiți. Dacă în relație ai o liniște și ai o siguranță, înveți ca adolescent, dar dacă nu ai o siguranță, aici apare problema. Începi să te gândești numai la relația aceea, la de ce nu merge, la ce cauze ai putea să ai tu de nu funcționează precum te aștepți și atunci nu mai te poți, nu mai ai resurse să te concentrezi și pe învățat și pe performanțe școlare.
Dar nu știu câte dintre relațiile acestea pot funcționa foarte bine, așa cum spuneați, că dacă ele funcționează, te poți centra și pe celelalte. De ce? Pentru că diferă foarte mult băieții de fete. Fetele sunt foarte romantice și consideră că relația aceea este una foarte serioasă, investesc totul. Din ce înțelegem, la băieți lucrurile sunt puțin mai detașate. Ei sunt mai relaxați, privesc altfel. Cum percepe fiecare îndrăgostirea respectivă și relația?
Exact cum ați spus, pentru fată este o investiție afectivă totală. Pentru băiat, băiatul care oricum e mult mai activ și care are și
multe alte planuri
paralele, nu neapărat că n-ar fi foarte angajat în relație, dar el își risipește energia în mai multe
direcții. Deci nu se poate dărui cu totul.
Nu se poate dărui cu totul, dar să știți că și într-o relație mai târziu la adulți, cred că e cam aceeași situație.
Întrebarea era ce așteptări au
fetele,
adolescenții de la o astfel de relație. Da, am înțeles că fetele investesc mai mult, că visează chiar să fie împreună pe viață, unele, sau poate chiar majoritatea, pentru că sunt foarte îndrăgostite, consideră că fără dragoste aceea nu pot trăi, dar ce așteptări sau cum funcționează o relație romantică la vârsta aceea?
Fetele se așteaptă să se întâlnească în fiecare zi, eventual în fiecare clipă să știe ce face partenerul. Partenerul este de cele mai multe ori sufocat și aici apare problema. Dar mă gândeam acum, oare să vă spun că de fapt am lansat la mai multe clase anul trecut o întrebare și am rămas surprinsă de răspuns, să vă spun răspunsul.
Vă rog.
La clasa a 10-a.
Cu atât mai interesant când vine din partea lor.
Da, din partea lor.
Întrebarea era?
Întrebarea era, credeți în relația de a avea o relație cu un singur băiat sau cu o singură fată? Să știți că răspunsul s-ar putea să vă surprindă, cum a surprins și pe mine. Nu, noi vrem să experimentăm. Ce ziceți de răspunsul acesta?
Este conform generației actuale.
Exact. Și atunci am întrebat ce anume să experimentăm. Păi să experimentăm și pe X, și pe Y, și pe Z.
Deci, se referă la partea intimă, sexuală?
Nu
sau?
Numai la partea intimă, la
nu
tot.
Numai, dar și.
Dar și, da. Și mă refer la vârsta de 16 ani. E frumoasă discuția noastră despre prima iubire, dar nu știu dacă este valabilă pentru foarte, foarte mulți copii din această generație. Din păcate, vârsta la care au început să aibă relații sexuale a coborât foarte mult. Și această începere, acest debut, exact, al relațiilor fizice, duce la o împietrire, la o pierdere a sensului iubirii. Ei nu mai fac relația, nu mai fac o relație între a iubi, a te investi afectiv și a avea relații sexuale. Pentru ei sunt două lucruri diferite. Nu trebuie să fie relația sexuală o împlinire a iubirii. Nu. Pentru ei asta cumva, nu este explicație, o relație.
Cumva da. Aceasta vine și din presiunea grupului? Dacă în grup se aude, se vorbește despre lucrul acesta, eu trebuie să mă aliniez cerințelor grupului, nu neapărat că eu sunt convins că așa trebuie să funcționeze lucrurile?
Nu numai presiunea grupului, pentru că și acel grup este format tot din covârstnici care au învățat de undeva, au auzit de undeva. Eu cred că este vorba despre tot ceea ce se promovează prin mass media, prin toate canalele, inclusiv filmele pentru adolescenți. Deci, situația în care suntem acum este o consecință a multor ani de filme care promovează alte valori decât le-am avut noi ca și cultură românească. Și am ajuns într-un punct în care noi avem, acum vorbim despre o iubire pe care am trăit-o cu siguranță, dar pe care nu știu câți din acești adolescenți o trăiesc.
Despre o iubire curată, o iubire bazată pe încredere, pe afecțiune, pe
sprijin. Da, pe toleranță, da, din păcate. Asta este palma pe care am primit-o eu anul trecut. O palmă care a durut foarte mult.
Pe de o parte, cred că vă așteptați la o schimbare, la o generație la alta. Pentru că știați exact ce spuneți. Ce se promovează prin mass media, filme, mediul online. Dar nu credeați că vor fi probabil atât de deschiși și sinceri și chiar să aibă așteptarea aceasta.
Nu mă așteptam să aibă această așteptare. Exact. Deschiși știu că sunt și de-abia așteaptă să discute cu cineva. Pentru orice profesor care predă orice disciplină și își îngăduie să aibă o discuție cu ei de 10 minute și este deschis, să știți că adolescenții chiar folosesc la maximum acele 10 minute. Nu mă așteptam să gândească așa. Și m-a durut sufletul, pentru că înseamnă că ei nu o să vorbească cum vorbim noi acum peste ani de zile, zeci de ani de zile, despre cât de frumoasă a fost prima iubire.
Iată că dumneavoastră, în poziția pe care o aveți, beneficiați de șansa de a le spune care sunt efectele unei astfel de implicări fizice la vârsta respectivă. Cum puteți să transmiteți aceste valori până la urmă? Și dacă v-ați confruntat cu această realitate care v-a surprins neplăcut, v-ați gândit și ce să faceți pentru ei?
Da.
Și cam cum?
Da, care m-am gândit. Să știți că răspunsul este tot în antichitate, de întoarcem. Le spun povestea Mitul Androginului. Este o scurtă poveste frumoasă care îi face să gândească, le dă de gândit. Și de acolo pornim și discutăm despre cum ajungem la latura sexuală până când, cum ajungem fără să iubim sau să iubim. Mitul Androginului, 2 minute durează. Pe vremuri, când era Zeus, trăiau androginii, care erau ființe foarte puternice și erau formate din 2 sexe, feminin și masculin. Pentru că deveniseră foarte puternici, Zeus s-a gândit că ar fi bine să-i separe, din teamă de a nu fi atacat de către ei. Și atunci i-a separat. În momentul în care fiecare androgin a devenit o parte feminină, una masculină, o mare nefericire s-a lăsat pe pământ și fiecare jumătate își căuta cealaltă jumătate. Văzând atâta nefericire, Zeus l-a trimis pe Cupidon să încerce să le arunce săgeata ca să se găsească. Și de atunci se spune că omul este într-o continuă căutare a jumătății. Ori prezentându-le acest mit...
E clar că este mit, ei trebuie să înțeleagă mesajul.
Da, sigur înțeleg, da? Mesajul, că întotdeauna cauți ceva, dar cauți ceva care e afectiv, nu este ceva sexual. Și întotdeauna pornesc discuția despre latura sexuală cu mitul acesta sau cu o poveste care vine despre investiția afectivă pe care o reprezintă dragostea. În niciun caz latura sexuală discutată cum se...
Dar vă gândiți la momentul în care ar putea să vă judece considerându-vă depășită, vine și profesoara și ne spune, cade pe vremea ei și atunci încercați să intrați mai mult în problemele reale cu care se confruntă ei și să vorbiți pe limba lor, se pare. Pentru că aceasta este mentalitatea. Ce vine? Nu știe cu ce ne confruntăm noi, nu...
Nu știu, n-am avut problema aceasta și nu am avut-o pentru că îi ascult. După ce prezentăm, de exemplu, chiar și acest mit, discutăm. Și discutând, ei adaptează mitul la ceea ce trăiesc și să știți că majoritatea înțeleg care este relația între cele două planuri. Am discutat și cu copiii de clasa 7-a, deci se poate discuta. Și faptul că sunt depășită e posibil, eu pot să accept acest lucru. Dar în același timp putem să ne adaptăm. Întotdeauna spun, ne adaptăm. Da, poate sunt eu depășită, dar dacă și voi mă învățați să vă înțeleg, să văd ce gândiți, cu siguranță poate găsim o soluție împreună.
Înseamnă că spun dimpotrivă, abia așteptăm să vină profesoara să discutăm. Întrebarea este, cum trăiesc ei dezamăgirile?
Da,
dezamăgirile... Pentru că, iată, vorbim chiar despre planul acesta intim. Poate că nu toți sunt chiar atât de reci și spun nu are legătură. Dimpotrivă, după ce trăiesc această experiență, sunt și dezamăgiți.
Exact, exact. Păi cred că majoritatea fetelor care ajung să
încerce... Deci vorbim despre fete, da?
Da, da. Și băieții, să știți că au dezamăgiri. Ei nu și le arată, dar au. Am avut la cabinet și faptul că întotdeauna se spune în societate nu trebuie să plângă băieții, este o greșeală. Nu trebuie să plângi de față cu ceilalți, eu așa îi spun băiatului meu și nu numai lui și băieților la liceu, nu trebuie să te vadă nimeni că plângi, dar trebuie să plângi pentru că și lacrimile au sensul lor. Sunt descoperiri recente care arată că lacrimile conțin hormoni, hormon de stres, deci au un sens, nu? De aceea trebuie să plângi.
Da, așa, trebuie și să spui. Deci vin fetele?
Vin fetele și se pare că cele mai multe dintre cele care au spus că trebuie să noi experimentăm, majoritatea au avut o dezamăgire după care și-au pierdut încrederea și probabil că și respectul de sine, dar au ajuns să încerce. Deci nu au ajuns acolo ca au dorit. Cu siguranță toată lumea, toți copiii își doresc, toți adolescenții își doresc să aibă o experiență romantică minunată. Toată lumea își dorește. Dar neavând-o sau nereușind să fie valorizați, ajung să se autodevalorizeze și să ajungă, precum v-am spus eu, să avem cât mai multe.
Mă gândesc experiențe. Acum la părinții care vă ascultă și care efectiv se tem de ceea ce au auzit că este realitate. Poate că până acum și-au imaginat-o. Au văzut, așa cum spuneați dumneavoastră, în filme, au știut că este rău, l-au întrebat pe copil, păreau că lucrurile sunt în regulă, da? În ceea ce îl privește pe adolescentul lor. Dar când aud din partea unui profesor care, în urma unui sondaj, primește un astfel de răspuns, se întreabă ce pot să fac să vin în sprijinul copilului meu, astfel încât să nu ajungă la experiențe de genul acesta.
Acum, dacă acei copii au spus că vor să experimenteze, da, nu înseamnă că experimentează atât de des precum probabil părinții și-ar închipui.
Deja au o astfel de mentalitate, aceasta e problema.
Da, aceasta este problema. Însă, considerând următorul caz, dacă un părinte știe că fata și-a început viața sexuală, da, și nu știe câți parteneri are, cu siguranță trebuie să aibă o relație apropiată în care să explice fetei că nu se întâmplă nimic, relația lor va fi întotdeauna aceeași, numai
între
că
mamă și fică.
Între mamă poate să fie și tată și fică, da? Da. Numai că părintele are rolul de a-l ajuta copilul, de a-l sprijini, pentru că sunt atâtea boli cu transmitere sexuală, sunt atâtea informații pe care un părinte poate să le ofere într-o relație de discuții cu copilul, mai ales pe această temă. Dar trebuie să câștige încredere și câștigă încrederea fiind apropiat, ne țipând la copil, ne acuzându-l, ne judecându-l. Pentru că...
Iată, am prezentat un tablou al lumii reale în care ne aflăm. La noi este un post de radio creștin, un post de televiziune creștin, promovăm valorile creștine, dar și cei care ne urmăresc împărtășesc, îmbrățișează valorile creștine. S-ar putea să fie speriați, dar au nevoie de această informare pentru a ști ce să întâmpine și cum să se pregătească pentru sau să pregătească o relație cu propriul copil astfel încât să preîntâmpine o astfel de situație, să poată să fie puternic propriul adolescent pentru a ști cum să facă față presiunilor grupului, influențelor legate de acest aspect. A fost o plăcere să vă avem în platoul emisiunii noastre și chiar să ne împărtășiți concret din experiența dumneavoastră pe subiectul pe care noi l-am dezbătut. Aveți o misiune grea și frumoasă în același timp. Vă urăm mult succes, înțelepciune de la Dumnezeu pentru a face față acestor provocări și multă dragoste pentru a întâmpina pe acești adolescenți cu problemele lor și pentru a le oferi sugestii, o îndrumare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Iată, dar, cât de important este să avem o relație frumoasă cu propriul copil și în perioada adolescenței sau, în mod special, în mod special în perioada adolescenței. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!